ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن او ناكسن رقيستيال قد بضع ورركا يدنكو قوها ينو حاكم ذا دعوه كردن اها غرسور مريم او لو غدبيي واحده غرسور كا دلكا كالكاليه غبر 14 سنه جرا وريي او لو خيري مامول غوبليدكا ماجاكوز ذحينها الصوماليا او بوقشو او دلكا تركيا كوتي كدي مانتي ديب او لافتي مغالده مقديشو iyo odayaasha dooranaya shan kamid ah kuraasta golaha shacabiga oo muqdisho lagu soo bandhigay duhur wanaagsan dhageystayaal intaas waxa ay ahaayeen qaar kamid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo talaada taariikhdu waa 12/2022 qodobadaas ay muqasheen iyo kuwa kale oo faafasan ku soo dhawaada qof muwaadin ah oo lagu magacaabo Michael ayaa waxa uu gudiga adeega waaxda cadaaladda ee dalka JSC u gudbiyay dacwad uu ku doonayo in shaqada looga joojiyo garsoore Anthony Murima haakinka oo ka howlgala maxkamadda sare ee dalka ayaa horay u soo saaray amar muddo 4 bilood ah lagu xirayo agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da George Kinoti go'aankaasi ayuu ku saleeyay in Kinoti uu dafiray amar maxkamadeed oo ahaa in ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wanjigi oo dib ugu celiyo hub ay laamaha amniga ee dalku kala wareegeen hase ahaatee waxa uu ku doodayaa in garsooraha uu muujiyay habdhaqan xumo iyo sidoo kale karti la'aan shaqo dacwada uu gudbiyay una gudbiyay gudiga GSC ayaa waxa uu sidoo kale ku cad in xaakinka aanu kiiskii hore waa kiiskii horyaalay uu wajihin si ay dhexdhexaadnimo ku jirto waxa uu doonayaa in baaritaan lagu sameeyo garsooraha si loo xaqiijiyo in ay jirto faa'iido uu helay oo horseeday go'aankiisa qareenka matalaya qofkaas ugu dacwada geeyay oo lagu magacaabo Denistan Omari ayaa waxa uu dhawaan warbaahinta faahfaahin ka siiyay dacwada ka dhanka garsoore Anthony Murima
tuna mteja wetu hapa Makarina pamoja na wale walemavu zaidi ya 1000 ambao wametuagiza tuweze kufikisha ujumbe ama je kuondolea kwa sababu ya vile alivomfunga George Kinoti haikuwa haki sababu ametuambia ni kwamba yule jaji ni kama alikuwa na umbea wake wa kibinafsi wale ambao walishtakiwa Nurdin DPP AG pamoja na Inspector General pamoja na George Kinoti DCI lakini yule aliyefungwa ni Kinoti peke yake kwa hivyo kuna uzito mkali katika ile petition yake ya kuonyesha kwamba jaji Murima hakuweza kuzingatia zile ambazo ni maadili ya jaji ambayo anatakana kupitisha ile kesi kwanza zile bangarol rules zinasema kwamba uwezi leta mambo yaliyo nje ukayaleta pale
wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegtay in ardaygii lagu helo habdhaqan xumo iyo falal dambiyeedyada la xiriira rabshadaha ka dhaca dugsiyada aan laga aqbali doonin in ay dib ugu soo laabtaan goobaha waxbarashada marka dib loo furo 3da bisha koobaad ee sanadka 2022 xogayaha joogtada ah ee waaxda waxbarashada waa wasaaradda waxbarashada ee amaba waaxda waxbarashada aasaasiga Dr. Julius Juan ayaa xusay in tani ay qayb ka tahay ciqaabaha lagu fulinayo ardayda ka qayb qaata burburinta hantida xarumaha waxbarashada waxa uu ka digay xaalad kasta oo ay ardayda ku gubaan dugsiyada sidaas oo kaleetana in loola macaamilayo sidii dambiilayaal isla markaana loo ogolaan doonin in hantida ay burburiyaan mas'uulkan ayaa carabka ku dhuftay in wasaaradda waxbarashada ee dalka ay hadda gacanta ku hayso diiwaanka dhammaan ardaydii maleegay iyo kuwii ka qayb qaatay falalkii iyagu isa soo tirayay ee dugsiyada lagu gubay waxa uu xusay in burburinta hantida goobaha waxbarashada aysan ahayn hab ku haboon in ardayga ay iyagoo carooday ay muujiyaan habraqanka noocaas isla markaana ay sanahayna wax lagu qanci karo arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo oo bilowyinkii ugu dambeeyay dab la qabadsiinayay qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee wadanka ku yaala ciidamada booliska ee deegaanka Yato oo ka tirsan ismaamul goboleedka Machakos ayaa gacanta ku dhigay kalkaaliye ku eedaysan in uu uureeyay gabadh da'deeda lagu sheegay 14 sano jir gabadhan oo dhigata fasalka koobaad ee dugsiga sare ayaa xadgudubkan lagu la kacay bishii 9aad ee sanadkii hore xilli ay dareel caafimaad u raadsatay isbitaalka Kimutwa Wararka ayaa intaas ku daraya in kalkaaliyaha uu dhumaalay si bilaabay kadib markii ay gabadha waalidiinteeda dhacdadan ku wargelisay gabadha oo ka mid ah ardayda dugsiga sare ee St Mary ee Yata ayaa waxay ugu dambeyntii ayay gabadhaasi umushay eedaysanaha ayaa hadda lagu hayaa saldhigga ciidanka booliska ee deegaanka Yata ka hor inta aan gelinka dambe ee maanta maxkamadda la soo taagin si loogu soo oogo dacwada la xiriirta falkaasi foolxumada ah ee uu ku kacay oo la doonayo in dambigiisa lagu la xisaabtamo Xubnaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka ayaa lagu wadaa in maanta iyo bari ay yeeshaan kala fadhi gaar ah oo qorshuhu yahay in lagu ansixiyo hindiso sharciyeedyo siyaasiin uu ka mid yahay xildhibaanka deegaanka Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa ka soo horjeeda isbeddel lagu sameynayo xeerarka siyaasadeed xildhibaan Aadan Barre ayaa xusay in hindiso sharciyeedka uu qeexayo in isbahaysi siyaasadeed loo sameyn karo lix bilood ka hor xilliga doorashada ay dhacayso waxa uu ku doodayaa in tani ay tahay qorshe isbahaysiga oo KL lagu cadaadinayo in uu qaato go'aan uu ugu biirayo heegsiga midaynta bulshada ee Raila Odinga mudanaha ayaa tilmaamay in isbahaysi siyaasadeed la soo dhisi karo xitaa hal bil ka hor xilliga codeynta hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in uu isku dayi doono in meesha laga saaro qodobada qaar wuxuu hoosta ka xariiqay in hadii aanu tani ku guuleysan oo maxkamadda dacwad geynayo ilaa lix qodob ayaa baarlamaanka hor yaala hase ahaatee waxaa sidoo kale la filayaa in ay dood abuurto soo jeedinta in xisbiyada siyaasadeed loo beddelo isbahaysi xogayaha arrimaha sharciga ee xisbiga UDA ayaa waxa uu sheegay in xisbi siyaasadeed aan laga dhigi karin isbahaysi iyadoo aan dastuurka waddanka u degsan la beddelin Waaxda saadaasha hawada ee dalkani Kenya ayaa sheegtay in la rajaynayo in qaybo badan oo wadanka ka mid ah roobab culus ay ka da'aan ilaa iyo dabayaaqada todobaadkan. Meelaha la filayo in laga roobsado ayaa waxaa ka mid ah buuraleyda bariga galbeedka Koonfurta iyo bartamaha gobolka Rift Valley, gobolka xeebta Waqooyi Bari iyo qaybo ka mid ah Waqooyi Galbeed ee dalka. Agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in laga cabsi qabo dabaylo xoogan ay ku dhuftaan Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed ee dalka. Waaxda ayaa waxay sidoo kale xustay in la rajaynayo in ismaamulada xoolo dhaqatada ah ee Marsabad Mandera, Wajeer, Garissa iyo Isiolo ay roobab ka da'aan labada gelin ee maalintii ay ka kooban tahay. Saadaasha hawada waxaa qayb ka ah waxyaabaha ay saadaalisay in dabeylaha gaar ah laga dareemi karo ismaamulada Garissa, Marsabad iyo sidoo kale Isiolo. Ciidamada amaanka ee deegaanka Juja oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kiambu ayaa gelinkii dambe ee shalay gacanta ku dhigay eedaysana lagu magacaabo Cabdul Majid Najib Abdalla la tuhmanahan oo 28 sano jir ah ayaa waxaa loo haystaa inuu maalmo ka hor aabihii ku dilay ismaamul goboleedka Mombasa ee gobolka xeebta. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in qorshaha uu yahay in eedaysanahan loo qaado dhanka magaalada Mombasa si halkaasi loogu maxkamadeeyo oo dambiga lagu soo oogay loogula xisaabtamo maadaama uu ku eedaysan yahay inuu aabihii dilay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Guddiga maamulaya doorashada gobolada Waqooyi ama Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay magacyada odayaasha dhaqanka iyo xubnaha bulshada rayidka ee soo xulaya shan ka mid ah kuraasta gobollada waqooyi ay ku leeyihiin golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuraasta odayaasha iyo sidoo kale xubnaha bulshada rayidka ee soo xuli doona amaba iyagu ergada dooranaysa soo xulaya ayaa waxa lambaradoodu kala yihiin hoob 214 oo hadda ku fadhiyo Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo hoob 244 oo 4 sano la soo dhaafay uu ku fadhiyay Siciid Maxamed Maxamuud hoob 37 oo ay ku fadhido Hudda Axmed Cali hoob 247 oo ku fadhiyo Cabdal Haaji Cali Axmed iyo kursiga kale ee asna hoob 206 oo ay ku fadhido Faadumo Dhawaar Raage magacyada odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada dooranaya 5 kursi ee golaha shacabiga gobolada Waqooyi xubnaha kumita la kamid ah ayaa la shaaciyay waxaana lagu sugayaa in ay guda galaan gudashada waajibaadkooda Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weheliso marooda koobaad ee qaranka Murweyseen oo Cabdi Macallin ayaa dalka dib ugu laabtay kadib safar shaqo oo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uu kaga qayb galay Shirweynaha saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo dalalka Afrika Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Istanbul waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga amaanka dhaqaalaha ganacsiga iyo siyaasada sidoo kale waxa uu shirdoocadii la qaatay madaxdii ka qayb galay shirweynahaasi oo ay ka mid yihiin hoggaamiyasha dalalka Rwanda iyo sidoo kale Libya Madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta uu ku sugnaa dalka Turkiga waxa uu sidoo kale kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool iyo dhakhaatiirta takhasusaadka ku qaadanaya waddankaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa qaabilay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee iyagu ka tirsan isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista Erdogan ee Muqdisho kuwaasi oo takhasusaad sare ku qaadanaya isbitaalka ku yaala dalka Turkiga Madaxweynaha oo ardayda la wadaagay dardaaran guud ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay fursadaha waxbarasho ee ay heleen baahida caafimaad ee ka jirta dalka hooyo dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dib u habaynta adeegyada caafimaadka ee waddanka Madaxweynaha waxa uu dhanka kale dhakhaatiirta ku booriyay inay ka faa'iideystaan fursadaha aqoon kororsiga ah ay heleen si ay mustaqbalka ugu anfacaan dalka iyo shacabka Soomaaliyeed oo na u daboolaan baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee waddanka ka jira Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ay baahi caafimaad oo weyn ka jirto Soomaaliya shacabka iyo dawladda Soomaaliyeedna ay ka sugayaan in ay dalka ay uga faa'iideeyaan aqoonta ay barteen isagoo sidoo kale kula dardaarmay in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha duufsada qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u aada dalka dibadiisa oo tahriibka uu ka mid yahay dhankooda dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee takhasusaadka dheeraadka ku qaadanaya dalka Turkiga ayaa madaxweynaha waxay kaga mahadnaqeen soo dhaweynta iyo sidoo kale qabiilada wanaagsan uu u fidiyay iyaga oo soo bandhigay sida ay kaga go'an tahay in dalkooda ay kaga faa'iideeyaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay ka helayaan dalka Turkiga ee ay waxbarashada iyo aqoon kororsiga ku joogaan ku dhawaad 500 oo kamid ah qoysaska ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen ee ku nool duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah oo dadkaasi ay si aad ah ugu baahnaayeen maamulka deegaanka culumada iyo sidoo kale qaar kamid ah dadka ayagu tabaaleysan ee deeqda Gurceel lagu gaarsiiyay ayaa warbaahinta la hadlay waxayna u mahadceliyeen walaal muslim ah oo Soomaaliyeed oo deeqdaasi soo gaarsiiyay
shirku wuxuu ku saabsanaa deeq
oo muslimaha walaalkeena ayaa wax ula baxay 500 oo qoys wuxuu siiyay raashinkan sidaad u jeedaan iyo saliidan iyo burkan iyo safartan iyo timirtan iyo caanahan marka ninkaas walaalkeena muxsiniinta uu u duceeyayna markaas waxaan leenahay Ilaahay bedel qeyr qaba ha siiyo wax ka qeyr badan ha siiyo baahiyo iyo abaarana way iska
marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa Alihi boqorka ahaa amaanka iyo naxariista aan ku qaadanay nasiyay waxaan kale u mahadcelinayaa ninkii raashinkan iyo lacagtan sadaqaystay Ilaahay baa yaqaan asaguna waa is yaqaanaa Ilaahay ka shafeeyay siiyo dad tabaaleysan qaarna soo qaxay qaarna barakacay qaarna dan yar yahay wadan lacag la'aan oo lacagta laga qaadan ayaa raashinkan ku soo aaday baahi badan loo qabo aad baan looga duceeyay wana mahadsan yahay
meeshii uu maro meel cari la'aan nabiga maray Allah ka dhigo meeshuu maro iyo meeshuu joogo Allah ku badbaadiyo sadaqada oo la baxay oo intaas leegna mudankeeda Allah gaarsiiyo Ilaahay ha u gudo asaga qaadiri Allah u gudo
nina kaliya ku deeqay khayr badan Allah sii waa nin kaligiis Ilaahay ha barakee Ilaahay xoolihiisa ha barakee yawma la yanfa'u maalun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim Allah uga dhigo khayr badan Allah sii waa uga mahad celinayna waana u ducaynayna intaas oo walaalihiisa oo dhibaateysan ayuu ugu deeqay waxaan ka rajaynayna inuu in kala liidata oo la gaari waayana wuxuu awoodo ugu daro iyo intii asaga lamidoba ay u naxariistaan
Ilaahay haydi barakeeyo kista nilisiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala cidi la baxdana miisaanka xasanadka Ilaahay ugu daro 500 ay qoys jazaakumullahu khayran wa baraka fiikum wa ahsana ilaykum
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in rasaas goos-goos laga maqlay xaafada ka tirsan magaaladaasi taa oo u dhaxaysa ciidamo ka amar qaata madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo ciidamada PSF ta ee Puntland dagaalka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii madaxweynaha Puntland uu ku sameeyay agaasimiyaha adda PSF ta Maxamuud Cismaan Diano waxana si gaar ah looga maqlay agagaarka xaafada Ridwaan oo ay ku yaalaan xarumaha ciidamada PSF ta inta la xaqiijiyay wararka ayaa sheegaya ilaa iyo 5 ruux in ay ku dhaawacmeen 3 ka midna ay yihiin ciidamada amaanka Puntland iyo 2 qof oo shacaba oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso dad goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha Soomaaliya waxay u sheegeen in dhinacyada magaalada Boosaaso gaar ahaan kontrolka Boosaaso oo ah jidka laga galo lagana baxo magaaladaasi la xiray iyadoo sidoo kale rasaasta ay israsaasayntaasi dadka cabsi ay ku abuurtay u dhaxeysa ciidanka amniga Puntland iyo ciidamada hay'adda PSF ta goobaha iskahorimaadyadu ay ka dhaceen ayaa waxa ay ku yaalaan amaba ay ka mid yihiin xarumaha muhiimka ah ee sida dekedda haamaha shidaalka madaxtooyada iyo xarunta PSF ta iyo xaafado kala duwan oo iyagana dad shacab ay ku nool yihiin sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxa ku soo badanayay dadka ka ganacsanaya waxyaabaha amaanka dooriya iyo kuwa isticmaala iyadoo maamulada Puntland iyo Galmudug ay magaalada si wada jir ah kaga bilaabeen hawlgallo amaanka lagu sugayo oo looga hortagayo waxyaabaha amaanka dooriya ee bulshada dhibaatooyinka ku ah gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ay bilaabeen inay khamriga iyo waxyaabaha amaanka dooriya keenaan deegaanada gobolka Mudug si ay ula dagaalamaan mustaqbalka dhalinyarada deegaanka hawlgal ay ciidamada amaanka Puntland Galkacyo ka fuliyeen habeen ka hor ayaa waxaa ku dhintay hal askari waxaana gudoomiyaha uu sheegay in wali ciidamadu ay ku raajoogaan kooxaha khamriga ka ganacsada oo dhanka xadka dalka Ethiopia u cararay isagoo dhanka kalena digniin u diray shakhsiyaadka cagafta ku shaqeysta ee magaalada Galkacyo
shirku wuxuu ku saabsanaa de arrimaha amniga ciidanka amnigu waxay galeen hawlgal ay kula dagaalamayeen argagixisadii oo wada kala furatay oo markii qarixii iyo baskooladii iyo waxa ay dadka ku dhibi jireen iyo canshuurka qaadkii iyo taleefoonkii iyo mushkiladoodii iyo mobile furashadii iyo la soo xaliyay hadda khamradii u guuray oo iyagu khamrada wadanka keena oo cabtayda maal galiya oo ka shaqeeya fawdada una fahmay halkaasii meel ayaan ku sii noolaan karaa inay tahay ayaa xalay ciidanku hawlgal wuxuu ka galay xerada kabka magaalada Galkacyo halkaas waxaa ka dhacay khasaaro nimankiina way baxsadeen cabtayda ahaa waana lagu raajoogay waa la soo qabanayaa hal askari ayaa ku dhintay oo booliis ah Allah u naxariisto hawlgal qiimo badan buu ku dhintay isagoo oo munkar suulinaya ayuu askarigaas ku dhintay Ilaahay jannaan uga rajaynaynaa qoyskiisii iyo ciidanka booliiska iyo dawladda Puntland waxaanu Ilaahay uga rajaynaa samir iyo iimaan in askarigaas magaciisa waxaa la oran jiray Muxyiddiin Cabdi Jaamac sheekeeye naxariista Allah siiyo in dhalinyaro ah oo sarkaal dhalinyaro ah askari ah oo shaqeeya oo booliis oo ahaa hawlgal wanaagsan ku dhintay waana la daba socdaa ciidankii iyo xuduudda Itoobiya si gaar ah ciidanka aan ka daba diray nimanka qayb ka mid ah halkaas uu carareen waana xoojinaynaa hawlgalkaas oo hadda ka hor ciidan baan u sameeynay waana wadnaa oo waa kanadi fiirina arbitaashada qaybta kale ee nagu sii waarimayaan ilaahay idankiis qayb waxa jirta dhibaatooyinka dhulka jirta oo dhan iyo xaalufinta deegaanka dhan kowka waa niman kale cagaf cagaflay maanta waxaan ka qaadanay go'aan iyagii baa mushkilad noqday number 1 horta cagafta oo dhan waxa la rabaa inay isdiwaan galiyaan oo dawladda hoose wax cagaf wada ka yala iska diwaan galiyaan xafiiska dawladda hoose baris wax laga bilaabo wixii cagaf wataa inay tagaan iska diwaan galiyaan labo cagaf cagaflihi lagu qabto isaga oo aan warqad qofku dhulka uu jeexayo oo san warqad dib u jeex dawladda hoose wadan waxa la isugu daraya ganaax cagafta la ganaaxo oo lacageed isagoo la xiro
dhanka kale duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug iyo saraakiisha ciidanka ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo abni xaqiijina oo xalay ay ka sameeyeen xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug mas'uuliyiintan ayaa digniin u diray cid kasta oo amaanka wax u dhimaya ciidamada ayaana howlgalka ku sii jiri doona sida ay sheegeen sidoo kale waxay sheegeen in ciidamadan ayagu shaqada ku jirin la farayo in ay xiriyahooda ay ku sugnaadaan oo aan la ogolayn hubka magaalada lagu dhex qaato
waxaan caawa halkaan u joognaa insha Allah bariyihi dambe oo la dareemayo magaalada in runtii dhaqdhaqaaqii amniga xoogii lagu waday arrimo maartay soo laalaabanaya oo aan isleenahay waxay wax u dhibi karaan arrimaha xasiloonida dadaal xoogan bay runtii laama amniga ku bixiyaan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa caawana wuxuu qayb ka yahay dadaalkii oo la sii laabanayo insha Allah hawlgalkan oo joogto noqon doona bin Ilaahay ta'ala ilaa iyo muddo inta lagu xaqiijinayo amniga magaalada idil insha Allah marka waxaan rabnaa halkaan inaan awaamir uga dirno dhamaan laamaha amniga ee aftirsiyada kala duwan leh waxaan ugu baaqaynaa taliyashooda iyo dhamaan saraakiishooda ayagaba inta hawlgalka ku jira laamaha amniga oo hawlgalka u xilsaaran maahan oo booliska iyo nabadsugida iyo cidii ay gacansiin uga baahdaan maahan inta kale waxaan ugu baaqaynaa inay meelaha laga xukumo iyo xiriyahooda ku ururaan aysan jirin cid magaalada hub la dhexmarta aysan jirin cid magaalada soo dhex aada oo hub la soo aada si lagu xaqiijiyo amniga waayo waxa laga shaqeynayo waa amni waxa laga sugayaana waxa weeye in hub sharci daraa iyo culaysi magaalada dhexdeeda runtii lagu maamulo
waxaan rabnaa halkaan inaan uga digno dadka caadeystay falalka amni darada ah inay ka waantoobaan hadii ay ka waantoobi waayaan aan tilaabo sharci waafaqsan ka qaadayno waxaan ugu digeynaa ciidamada inay ku sugnadaan xiriyahooda iyo difaacyada iyo meelaha loogu talagalay bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeydo ciidamada amaanka waxaan kale halkaan uga digeynaa qoriga aan ku qabanno asagoo amni darada ku jira dib dambe ugu celinayno waxaan la wareegaya dawladda la wareegaysa waxaan kale rabnaa halkaan inaan uga dirno sidoo kale gaadiidka muraayadaha bensal kale oo bacdu ay ku dhagan tahay ma ogolin mana ogolaan doono caawa oo ay tahay 20 December waxa amar ku soo rogno inaan lagu dhex wada karin gaadiidka muraayadaha bensal kale magaalada
dhanka kala qaar kamid ah wax garadka iyo culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay hay'adaha amniga ugu baaqay inay qaadaan talaabooyin wax looga qabanayo waxyaabaha daroogada iyo maanka ku wadooriya ee bulshada gaar ahaan dhalinyarada sida aada uga isticmaalaan magaalooyin Soomaaliya ka tirsan qaar badan oo kamid dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayay inay si aad ah u isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya waxaana dadka wax garadka ay ku baaqeen arintaasi xal loo helo Nabadon Geesi Ismaan oo wax garadka Soomaaliyeed kamida ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto dhibaatada maanduuriyaha
waana caruurteenni waxa ku baaba'aya meesha dad cirka ka yimida ma aha gobolada dadka soo doontay ma aha waxa meesha lagu hayo dadka deegaankeenna oo annaga dadkeenniya ayaa dhibku meesha ku haystaa waara karoone midka yacni cudurka ahoo dadka dilaya mid ka daran oo caruurta dhan oo soo baxaysa qurjub ka dhigaya oo awsan dad soo baxayn yacni dhibaatadaasaa meesha taalla marka waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka wasiirka amniga taliyaasha saldhigyada guddoomiyaha degmooyinka iyo inta nala maamushayo arrintan noo qabatay waan u mahadcelinaynaa annaga waxaan rabnaa waxaan dhimanna inay noo qabtaan iyaga amniga wax qaban kara yacni dad shibila waxba qaban kariyo laakiin wuxuu raalli ka yahay in
qaar ka mid ah waxgaradka iyo codkaasi ahaa Soomaaliyeed wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyey aan walid khudbada dibadda ka codsada
mahadsanid faadumo warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa tilmaamaysa in 178 ee dadka ku nool dalalka xubnaha ka mid ah Afrika ay sheegeen inay diyaar u yihiin in la siiyo dawooyinka tallaalka ee ka dhanka cudurka COVID-19 waxaa warbixinta laga soo saaray daraasad uu sameeyey iskaashiga cadeynta ku saleysan ee looga falcelinayo cudurka loo yaqaan PAC cilmi baarista ayaa laga sameeyey ilaa 19 waddan inkastoo warbixintii bishii hore ay muujinaysay in wax ka yar 107 ee dadweynaha qaaradda Afrika ku nool in cudurka laga tallaalay 14 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalka Malaysia kadib fataado ku dhuftay oo dhanka kale barakiciyay ugu yaraan 70 kun oo qof kumanaan kamid ah howlwadeenada waaxyaha gurmadka iyo samatabixintu ay ku jiraan ciidamada militariga dalkaasi ayaa la howlgeliyey si ay cunno ugu qaybiyaan dadka ay dhibaatada sida gaarka u taabatay. Daadadka oo lagu sheegay kuwii ugu darnaa muddo sannada ayaa ka dhashay roobab culus oo maalmo da'ayay. Warka intaasi ku daray in magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah ay saameeyeen biyo xad-dhaaf ah, kuwaas oo jiray waddooyin waaweyn. Saameynta ugu weyn ee daadadka waxay soo gaartay gobolka Selangor oo ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan ee Maleysiya. Maxamed Cawal oo ka mid ah ganacsada magaalada Kuala Lumpur oo dukaankiisu biyaha ay buuxsameen ayaa wakaaladda wararka FB u sheegay in dhibaatada baaxadan leh uunan arag in ka badan 24 sano. Dhankaasi Thailand hadii aan eegno waxaa lagu soo warramaya in dowladda dalkaasi ay laga bilaabo maanta oo talaado ah meesha ka saarayso ama ay soo celinayso aan iraahde amarkii qasabka ahaa ee la xiriira karantiilka oo dhigaya in muwaadiniinta ajaanibta ee dalkaasi taga ay galaan karantiil. Amarkan isaga ah ayaa wuxuu shaqeynayaa ama karantiilkan ayaa jiraya muddo 7 ilaa 10 cisho ah. Ugu dambeyntiina boqolaal ka mid ah shacabka dalka Afghanistan ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka casimada dalkaasi Kabul iyagoo dhigaya dibadbaxyo. Waxay socdaal ku tageen dhanka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaaladaasi. Dadkan iyaga ah oo sitay boorar ay erayo kala duwan ku qoran yihiin oo ay ka mid tahay give us our frozen money oo ay micneedu tahay nasiiya lacagta aan naga xanibteen ayaa dalbanaya in lasoo siidaayo ama loo fasaxo balaayinka dollar ee xanibaadda la saaray kadib markii bishii 8-daad ee sanadkan xukunka dalkaasi la wareegtay kooxda Taliban. Aan dib idinkugu celiyo Faadim Ibraahim.
Farinta coronavirus iminkana
oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.